Diolch yn iawn, David. Dwi wedi colli'n llais cyn cychwyn y bore yma, a dwi'n diolch i David am wneud y darlluniad drostau. Rwan, o'n i'n dewis y darlluniad yna o benod 9 o Lyfr Daniel, achos mae o rhoi negas glir i ni. Sut yn ei fod i weddio ar Dduw? Yn aml iawn, da ni'n cael pobl a dweud bod nhw'n cael ei'n anodd gweddio. Yn aml iawn, mae gennyn nhw bethau penodol i ofyn i Dduw amdano fo. Ac eto, maen nhw'n cael trafferthion. Sut da ni fod i weddio ar Dduw? Sut da ni fod i gyflwyno yr un sydd ar yn colonna i Dduw? Ac yn aml iawn, da ni'n clywed pobl yn dweud, wel, dwi'n siŵr iawn os ydy Dduw wedi gwrando. Dwi'n siŵr iawn os dwi'n gofyn am y pethau iawn. Da ni'n siŵr os da ni'n gofyn bob amser am y pethau mae Dduw am yn ei ofyn amdano nhw. Yn aml iawn, wyrach bod ni yn mynd yn groes i ywyllus Dduw. Da ni yn gweddio gweddiau hunanol. Neu da ni yn rhoi'n hunan yn lle Dduw a dweud, wel, swn i'n rheoli'r byd fel hyn swn i'n neud. A fel mae siŵr sa Dduw yn neud hefyd. A da ni'n mynd rhy bell wyrach yn y gweddiau. Neu da ni'n disgwyl am bethau sydd wedi Dduw ddim yn fodlon rhoi i ni. Sut da ni fod i weddio? A mae Daniel fan hyn yn deitha ni. O, peth gyntaf ni si, meddwl o, oedd troi at air Dduw. A nes i droi at y proffwyd Jeremia, meddwl o. Oedd o wedi bod y Mabilon yn y geithglid am 70 mlynyddoedd. Wedi mynd yna yn hogyn ifanc yn ei arddegau. A rwan yn hen ŵr, mae e dal yn Mabilon. A mae e dal yn hireithi cael mynd adra i Jerusalem. A mae'n siŵr bod o droion wedi gweddio ar Dduw i gael mynd adra. Ond y diwrnod arbennig yma, mae o'n gweld sy'n glir. Gynno fo reswm wan i weddio, mae gynno fo ddadl wan. Yn darllen negas Jeremia, dweud, mewn 70 o flynyddoedd, gwych chi fynd yn ôl. A dyma Daniel yn gafal yn ar y ddewyd yma. A mae o'n dadla fod yw, da ni'n gwybod o'r holl bethau da ni wedi wneud fel unigolion, fel cenedl yn derbyn di. Da ni'n gwybod o fod sy'n ddiw cyfiawn. A mae o'n dadle fo Dduw, dweud, reit, ti wedi rhoi addewid, ti wedi gaddo, gael fynd adra. Ac felly dwi am ddal di i dair. Dwi'n am fyny dy fod ti'n cadw dy air. Dwi'n mynnu cael mynd nôl i Jerusalem, yn ôl da ddewid di. A pam da ni'n gweddio ar Dduw, mae'n bwysig bod ni'n gwybod beth ydy ywyllus Dduw, beth ydy addewidion Dduw. Ac os da ni'n mynd sicr beth mae Dduw am i ni wneud efo'n bywydau, yn yr hyn i wneud ydy edrych yn ei air o, a edrych am ei addewidion o. Ac felly gyda ni hawl i ddadla fo, a mynnu bod o'n cadw i air. So di beth yn ei dorri nhw. Gyda ni reswm i ofyn am y bethau. Rwan, oedd Daniel yn gwybod bod o'n hawl ganddo fo i ofyn am y bethau yma. Oherwydd oedd o'r rhan o ddewyd Dduw. Roedd Charles Spurgeon. Dwi'n hoff iawn yr hen Spurgeon yn dweud lot o bethau. Yn neud i rhywun feddwl yn hir ac yn ddwys am negas Duw i ni. Ond un peth oedd Spurgeon yn neud oedd cofio a ddewidio'n Duw. A mae'n deitha ni, mae'n bwysig bod ni yn gwybod beth mae Duw am ei wneud efo ni. A mi ddoth Spurgeon allan efo'r rhestr, mae gynnau fan hyn, yn y lyfr bach fan hyn. A mae yna 365 o addewidion. Dwi'n meddwl faint o addewidion ydy ni i gofio, ond oedd Spurgeon ddim yn cofio nhw, mae'n sgwennu nhw lawr. 365. A mae'n galw fo, the checkbook of the bank of faith. Be mae'n ddeud ydy, mae bob un addewid fan hyn, fatha check, a gwych chi fynd efo i'r bank a casio fo mewn. Mae Duw wedi rhoi addewid, gwych chi casio fo mewn. Gwych chi fynd i'r bank a deud Duw, dyma di addewid i dwisio fo. A beth mae Spurgeon dweud, nid rhywbeth i frysio i bio. Dach chi'n cael y check a sbio nhw, rhaid yn o'ch bocad. Dach chi'n darllen mis ar y check a dach chi'n mynd i'r banc a chi'n casio fe mewn. 365 yn nhw. Ond os dach chi'n googlo a ddewidio'n Duw, maen nhw'n dod i fyny fe rhif rhwng 6,000 a 9,000 a ddewidio'n. A beth mae Hen Spurgeon yn ddeitha, beth mae Daniel yn ddeitha ni fan hyn ydy, mae'n bwysig bod ni'n gwybod beth ydy addewidio'n Duw. Bod ni'n gallu mynd ato fo atgoffa fo a dweud, dwi isio nhw. Ac mae Daniel yn profi fan hyn, dwi beth yn torri air chwaith. Os mae'n dweud bod o'n neud, bod mae'n neud nhw. Rwan roedd Paul yn gwybod y mynd y fyd. Mae Paul, ers gynnu ni'n sgrin, saith ych chi jyst gwrando. Mae'n anodd weithio dydy heb dechnoleg. Mae rhywun gorau gwrando a darllan a canolbwyntio o'r achdi ffim bach mwy. Ond mae Paul yn deud fan hyn, fe ysgrifennwyd yr ysgrythura er mwyn i'n dysgu ni, er mwyn i ni drwy ddyfal barhad a thrwy ei hanogaeth ddal ein gafal yn ein gobaith. So beth mae Paul yn dweud, darllenwch gair Duw, astudiwch gair Duw, ddewch yn gyfarwydd â gair Duw, a bydd yr addewidio yma yn llithro, yn rhwydd i'ch meddyliau chi. Byddwch chi'n cael cyfarwyddyd sydd i fyw o'ch bywyd, beth i weddio amdano fo, sut i gyflwyno pobl eraill a Duw. Cofiwch i addewidion. Rwan o'n i'n meddwl o bore yma, dwi'n meddwl bod gyda ni amser i fynd drwy 365 o'n nhw. Ond o'n i'n meddwl, os yna ni gychwyn tan eitha'n llais i roi fyny, dwi'n meddwl pa mor bell ydy'n ni fynd. Ond sy'n ni'n hoffi y bore yma, byddwch edrych ar un neu ddau. Byddwch sydd yn gyfarwydd i ni, ond eto sydd da ni ddim yn gwneud lot o sylw ohono nhw. Mae yna yr un gyntaf sy'n dicio, a fysa o, ti dod i fyny ar y sgrin erbyn hyn. Ond rwan dwi gorchwli amdano fo hefyd. So, os wnewch chi faddau mi am fyny bach. Reit yn Eseia, Pennod 43, adnod 25. Mae Duw yn dweud hyn. Mae fi yw Duw sy'n dileu danwiredda er fy mwyn fy hun. Heb alw i gof dy bechoda. Dwi'n maddau ti, dy holl bechoda, ond fwy na hynny, mae'n dyw, dwi'n anghofio nhw. Ond nhw wedi mynd. Rwan, da ni gwybod, dyw di dyw, ydy ddim anghofio'n byd na dyn. Ond mae dyw yn dewis anghofio yn bechoda ni. A mae'n rhyfeddol, dydy, pan dyn ni'n gwrando ar yn hunan yn gweddio, pan dyn ni'n gwrando ar bobl eraill yn gweddio, beth dyn ni ddeud drwy'r adag, o, dwi'n bychadur a dwi'n gofyn am faddeiant. Dyna dro ar ôl tro, dyn ni'n gofyn i Dduw i faddau'n bychoda ni. A beth mae Dduw yn dweud ydy, dwi wedi madda, a fwy na ni, dwi wedi anghofio nhw. Dwi wedi anghofio am bob un dach chi wedi wneud, bob un dach chi yn wneud, a bob un dach chi wneud yn y dyfodol. Pob pechod, dwi wedi madda a dwi'n anghofio. Ac eto, da ni'n mynd, mynd yn ôl bo drwy'r adag a dweud, dwi'n bychad. Y debyg iawn, tydi, ddim bod gyda i brofiad â hyn, yn bersonol. Dwi'n bod Alcoholics Anonymous, maen nhw'n cychwyn bob cyfarfod efo rhoi henw a dweud, I'm alcoholic. A da ni'n dieddol wneud hynna, dyna'n. Da ni'n troi at Dduw a dwi'n bechadur. Mae Dduw yn dweud, na, dwi'n cofio hynna. Dwi'n cofio hynna o gwbl. Dwi'n anghofio fo. Nid bod Dduw yn anghofus, ydy yna chi. Tydy Dduw ddim wedi cael senior moment a di anghofio mewn bechoda ni. Ond mae wedi dewis o'i wirfodd anghofio nhw. A mae eisiau ni symud ymlaen hefyd. Yn lle aros yn yn hunman. A ddewyd Dduw, dwi'n anghofio'r cyfan. Dach chi roed, wel, fi wedi cael rei profion mewn bywyd. Dach chi wedi bwcio rola, dach chi'n mynd i westy beth bynnag ydi o. A dach chi'n mynd i fyny a dweud, reit, hyn nhw, dwi'n bwcio yn gofyn. Llywn byd yma, yn cofnod. Dach chi siŵr bod chi yma ar y diwrnod iawn. Dach chi yn y gwesti iawn. A mae yna barnic does beth sy'n digwydd. A dwi'n meddwl, debyg iawn ni, beth da ni'n mynd drwy'r fath ydy. Da ni'n dychmygu, reit, bod tro da ni'n mynd at Dduw, da ni'n gorau cyflwyno ni'n pechadur. Da. O'n i'n arfer pan ni'n gweithio, blynyddodd yn ôl, yn mynd i'r las o'n nhw wedi bwcio lle mi mewn gwesti dwch. A wedyn sy'n ni'n cyflwyno yn hun, a wedyn dweud i pwy o'n i'n gweithio, pwy o'n wedi bwcio fo. Wedyn sy'n nhw'n sbio, o ia. A da ni'n mynd, dan, a dweud, dyma fi pechadur. A un diwrnod byddwn ni'n mynd i'r nefoedd, a dweud, dyma fi, dwi wedi cyrraedd o'r diwedd, Dafydd Murphy, pechadur, yn cyfnod hwnna. Yn cyfnod hwnna o gwbl. O ia, yn cofio wan, yr holl bechoda yma, a da ni'n restru nhw. Na, o chi weld y bos ta, mae rhaid, bod o, wedyn maen nhw'n mynd, a chi'n disgwyl, mae'n dod yn ôl, na, mae'r bos yn ddiddio, mae'n cofio. Be mae o'n cofio, di Dafydd Murphy yr un sydd wedi derbyn y ddeiant. Dafydd Murphy sydd wedi gyfiawnhau. A mae Dafydd Murphy yn mynnu bod o'n bechadur a di o'n anfodlon symud ymlaen. Y Dduw wedi rhoi addewid i ni. Mae'n madda a mae'n anghofio. A mae'n gwneud hynna am reswm er mwyn i ni wedyn symud ymlaen yn y bywydau, symud ymlaen yn bywyd ysbrydol. Mae Paul yn ysgrifennu at y Philippiad. Mae Philippiad 3 ydi o, ac adnod 1:3. Felly so, mae'n annog nhw i gyflymu at y nod i fynd ymlaen, i dyfyn ysbrydol. A mae'n dweud hyn, Frodyr neu dwyf yn ystyried fy mod wedi ei feiddiannu, sef bod o'n berffaith. Mae eisiau, dyna di'r nod, dwi ddim wedi ei feiddiannu eto. Ond un peth gan ynghofio'r hyn sydd o'r tu cefn ac ymestyn yn dair at yr hyn sydd o'n blaen. So'n pwynt mae Paul edrych yn ôl, a ni edrych ymlaen. Ac fel mae Duw yn dweud, reit, dwi wedi madda a dwi wedi anghofio sefydwch ymlaen. Boedwch aros yn eich unman. Ddim Dafydd Murphyau mae'n alcoholig. Yna di bod. Boedwch a difynnu fi fanno. Ond da ni fod i symud ymlaen. Da ni gwybod bod ni bechaduriad. A pam da ni yn neud rhywbeth, mae'n iawn i ni gyffesu bod ni'n gwneud rhywbeth o'i le. Tydy, ond da ni'n gorfod gofyn i Dduw i fadda ni eto. Mae wedi madda mae Iesu Grist wedi marw drosom ni. Mae wedi gwneud y weithred yn do. Mae wedi bod ar ei groes. Mae wedi dweud gorffenwyd. Tydy Dduw ddim wedi amdroi rownd. O, na fo. Mae Iesu Grist wedi madda i bechodo. Ond o'n i'n mynd i sgwyl yn gwneud hynna, chweith. Hwna'n sioc i mi. Dwi'n newid y meddwl rwan. Dwi'n dweud hynna na di. Mae wedi gwneud, mae weithred wedi orffan. Dwi'n symud ymlaen yna diw. A dwi'n disgwyl i bawb sy'n credu yna i symud ymlaen hefyd. I dreul cyrraedd y nod. I dreul bod yn well. Lle bod ni'n aros yn yn unman. Yn ymbalfalu ac yn galw'n hynna'n y bechaduriad drwy'r adag. Symudwch ymlaen. Dyna di addewid Duw di'n anghofio. A swn i licio mae Duw sa chi'n anghofio fyd. Reit, na chi un addewid, swn i'n 360 a phedwar i fynd hon. Reit, swn i, unwaith eto, yw didal un yma'n cael ei troi fan hyn. Marc, wan. A penod 16 ac adnod 7. Dwi'n gweld, dydy pob addewid, ddim yn dod yn un, dydy Duw ddim bob amser yn siarad un o'n gorchol efo ni. Weithiau, da ni cael Duw yn rhoi addewid i rwy'n arall. Ond mae'n berthnasol i ni hefyd, yr un ydy'r addewid. Ond diom wedi deitha ni yn union. Wedi deith rwy'n arall, ond mae'n berthnasol i ni hefyd. Reit ar ddiwad, Efengyl Marc, atgyfodiad Iesu. A mae Peter a'r Heb Disgwblion yn mynd am ar bedd y wag. Lle mae wedi mynd? Be sy'n digwydd? A dyma'r atab nhw'n cael. A mae'n mynd o'ch blaen chwi i Galilea. Yno y gwelwch ef, fel y dywedodd wrthych. Mae'n mynd o'ch blaen chi, fel sydd wedi'i drefnu. A chi'n gwybod, da ni'n anghofio hynna'n aml tydan. Mae Iesu Grist wedi dweud yn Efengyl Mathew, lle mae dau neu dri wedi dod ynghyd yno byddai. A felly bora yma, da ni wedi dod i'r capal. A mae Iesu Grist yma'n blaenna ni, mae wedi drefnu. Dyna nhw ag mae dau neu dri. Oedd yma'n blaenna ni. Mae wedi drefnu, mae wedi mynd yn blaenna ni. Dwi ddech chi feddwl pan ddech chi yn clywed y geiriau yna. O, mae hynna'n braf, dydy. Bydd Iesu Grist yna yn blaenna ni. Yn tai, dyn ni'n meddwl, o, dyn ti'n meddwl drwy gwan. Cos syl diwetha nes i benderfynu oedd i'r rhyni oer, os yna nes i aros adra. Neu yna gwrdd gweddi, mos ferchar diwetha, nes i benderfynu o yna beth eraill i wneud. Ond dod o yna, wedi mynd o'n blaenau ni, fel y trefnodd. Dych chi wedi bod mewn sefyllfa lle mae rhywbeth wedi drefnu a dych chi yno a does y neb arall yn troi fyny. Dim ond deimlad braf a dych chi wedi trefnu cael rhyw ystafell yn fath. A dych chi wedi gosod i allan yma, cydeiriau gyd allan. A dych chi'n eista yma a mae'r cloc yn mynd a dwi'n neb arall yn troi fyny. Yr bod Iesu weithiau yn eista yna, mae wedi drefnu, a dyn ni'n mynd troi fyny. A dyn ni'n gadael yna yn eistedd. Neu dyn ni yn darllen y gair, mae yna, mae wedi drefnu, mae yna o'n blaenau ni. Dyn ni'n gweddio arno fo, mae yna o'n blaenau ni. Dwi'n rhoi galw ar hwn, oes dwi'n rhaid ni, mae yna. Ond yn aml iawn, ni sy'n mynd troi fyny dde. A beth mae Iesu Grist dde, dyma i addewid o. Dwi yna bob amser o'ch blaenau chi. So mae chi chwilio amdanau. Byddai yna. Byddai chi'n agor y gair. Dwi yna wrth i chi ddarllen y gair, wrth i chi droi atai mewn gweddi, dwi yna yn y weddi yn eich cynorthwyio chi. Bydda chi'n dod at eich gilydd fel eglwys, dwi yna. Beth bynnag da chi'n neud, gwr gweddi, studiaeth feiblau, dwi yna. Na wedi drefnu, dwi byth yn torri ngair, dyna ddewid. Reit, wyrach, byddwn ni amser am un arall. Mae hwn yn y ddiwyd. Dwi'n hoff iawn ohono fo. A rhai o'r brodyr bora ddoe oedd yn y brecwas brodyr. Wedi clywed fi'n checio ar hwn, neu'n siŵr bod fy ngroeg i. Yn iawn. Ddim o gynnau i roi smalio dyna. Ond dyna ni wedi darllen rhywle a nes i jecio. A dyma ydy yr addewid. O blegyd, mae'n dod o Galatiad, sori, penod 3 ac adnod 26. O blegyd yr ydych bawb trwy ffydd yn feibio'n Dyw. Yng Nghrist Iesu. Yr ydych bawb drwy ffydd yn feibio'n Dyw drwy Grist Iesu. A hwnna ddeud mawr, hwnna ddewyd mawr. Mae'n golygu bod ni gyd yn etifeddion. Bob un ohona ni yn cael etifeddu teyrnas Dyw. Da ni feibio'n iddo fo. Rwan, sy'n rhai pobl PC ddod o'n plant i ddod yn ei dda. Ddod o'n merched. Y Paul, dwi'n meddwl, yn gwybod mwy o roi gyda fi, doedd. Y mae yna air am plant, y mae yna air am feibion, y merched. A mae'n dewis roi meibion. A mae yna reswm dros hynny. Os awn ni'n ôl 2000 o fynyddodd, gyda ferch ddim lot o le mewn cymdeithas, nag oedd. Oedd chydig iawn yn cael addysg gydnod. Yn sicr oedd yn cael etifeddu, dim. Ond oedd rhaid ni fynd yn ôl mor bell o hynny a gweld beth mae Paul yn bwysleisio yn hyn ydy. Meibion yr un sydd yn etifeddu'r cyfan. Dyma un o'n hoff awduron ni ydy Jane Austen. Ond dwi'n sy'n byd yn digwydd yn nofela Jane Austen. Dwi'n neb yn cael ei seithi na'n byd. Dwi'n sy'n cowboys na'n byd yn o. Ond mae yn gynnil iawn yn gallu disgrifio cymeriadau. A mae'n llawn hiwmor. A sa neb yn gwybod, ar y pryd oedd hi'n sgwennu, yn y ryfal fawr yn erbyn Napoleon. Eto, dim yn cyfeiria to. Mae'n sôn am bethau mynylion bach bywyd. Ac yn un o'i nofela, Pride and Prejudice, y sôn am Mr Bennet. Ac yn Mr Bennet, o, gyda'n fawr broblem awr, gyda'n fawr bimp o ferched. A beth sy'n gwerthu di amser o'i gyd a'i egni o'i gyd, fo a'i wrau, ti chwilio mŵr i'r pimp yn nhw. A mae yna reswm da dros hynny. Achos oedd Mr Bennet yn gwybod, pan mae ddo'n mynd, pan mae ddo'n ymadal ar fuchedd hon, oedd y cyfan yn mynd. Oedd y genod yna am ddi ebyd tad am ddifad, oedd ei wraig o hefyd. So gen i'n man i fyw. Doedden nhw'n cael etifeddu dim. A rhyw gemdar pell os yn cael y cyfan. Dyna oedd y drefn. Oedd yr genod y pimp ond nhw yn blant i Mr Bennet. Ond doedden nhw'n cael y etifeddu dim. A dyna pam fan hyn mae Paul yn dweud. Da chi gyd, fel meibion, fel yr un sydd, ddim jyst mab, ond y mab cynta. Hwnnw sy'n cael y cyfan. Bod, yn oes, Jane Austen, sy'r mab hynna yn etifeddu y stad. A sy'r ail un, wyrach y gorau mynd i'r fyddin. A sy'r trydy, wyrach y mynd yn offeiriad, mynd i'r eglwys, felly ymlaen. Ond y mab hynna, y mab cynta, oedd yn derbyn y cyfan. Os oedd o y foi clen, sef o'n gyfalu am ei frodi'r achorydd. Ond o'n rhaid iddo fe. Oedd o'n cael y cyfan. A beth mae Paul yn dweud fan hyn? Da ni'n cael yn trin fel y mab hynna, y mab cynta, yr un sydd etifeddu'r cyfan. Yn cael bob dim. Os da chi wedi derbyn Iesu Grist i'ch bywyda, os da chi wedi derbyn Iesu Grist yn frawd i chi, a Duw yn dad i chi, yna da chi'n cael y cyfan yn un o'r fathau Iesu Grist. Da chi'n cael y cyfan. Yn etifeddu'r cwbl. Ond dwi'n gwybod sut ym hynna yn gweithio, bod pawb yn cael y cyfan, ond yna lot o bethau da ni ddim yn gwybod a methu deall, ond da ni'n etifeddu'r cyfan mwy na digon. A mae'n hawl gyda ni, mae'n addewid bod ni'n cael hynny. Nid cael yw ran, yw siar, ond y cyfan. Chwbwb? Mae'n dychmygu weithiau sut le ydy yn y nefoedd. Sut fydd hi yna? A dwi'n dweud, o gyfeithio bydd o'n fatha yr cyngor a eisiau o Stevie Wonder yn Birmingham yn tro. Os oedd hi wedi mynd, a oedd hi'n cael tycynna munud ola. Ac yma maen nhw'n disgrifio Little Stevie Wonder. Oedd o hwn yn minute Stevie Wonder. Oedd ni mor bell i ffwr. Oedd ni'n mynd o gweld y llwyfan eb sôn am Stevie Wonder. Oedd yn hefni a twal gan oedd ni'n gallu bod i'n pellach i ffwr. A milodd o bobl a dyna eisiau mynhau y cyngerdd ar music a Willys i mo Stevie Wonder. Oedd o sut fydd hi'n y nefoedd? Milodd a miliona o bobl yna. Lle fydda hi'n sefyll? Bydd yng nghefn i'n erbyn y wal yn y cefn. Fysio sy'n yna'n braf. Jyst cael bod yna. O na, mae dda, Paul. A chi'n etifeddu'r cyfan, bach chi'n reit yn ffrinc. dwi'n gwybod sut mae'n gweithio, cywch. Dyna lle fydda ni. Reit yn ffrant. Ni yw docyn munud ola i sefyll yn y cefn. Bydda ni front row seats. Pob un ohono ni. Da chi yn feibion i Dduw, meddwl. Dyna di addewid Dduw. Os da chi'n credu'n i fab o, yna da chi'n etifeddu'r cyfan. So mae Dduw yn dweitha ni i symud ymlaen, yn anghofio yn holl bechoda ni. Yr cychwyn newydd i ni. Mae'n deitha ni lle bynnag da ni'n mynd. Mae yna'n blaen â ni. Beth bynnag sydd wedi'i drefnu ni enw fo bydd yna. O'n blaen â ni. Mae wedi'i drefnu o. A mae'n deud beth bynnag da ni'n neud. Beth bynnag yw ein gobaith ni. Os da ni'n credu ni fab o, da ni'n etifeddu'r cyfan. Nid yw siar bach. A dyn ni'n etifeddu'r cyfan. Beth bynnag sy'n digwydd yn ni mewn bywyd? Beth bach dyna, ynddo? Beth bynnag sy'n gynnu ni mewn bywyd o ran eiddo? Beth bach dyna? Un diwrnod, byddwn ni'n cael y cyfan. Mwy na digon. A mae hyn yn addewidion Dduw. Na chi 363, 2, dwi'n cofio, dwi'n soms o'n. Ond mae ddwlwch faint sydd ar ôl. A beth mae Dduw yn dweud ydy beth yn torri'n air. Glynwch chi wrth y addewidion. Dwi'n Dduw sy'n cadw'n air. Dwi'n Dduw sy'n isio eich bendithio chi.